Ақтөбе ауылында Бейімбет Майлин дүниеге келген үйдің макеті бұрынғы тұрғындардың есінде қалды. Бүгінгі таңда Майлин ауылында белгілі жазушы және қоғам қайраткерінің әжесінің үйінің қабырғасынан ештеңе қалмады. Макет мозанкадан тұрады. Сазды қабырғалары бар кішкентай үй, ағаш жақтаулары бар терезелер мен ағаш есіктер, кішкене қашықтықта қамыс төбесі бар сарай орналасқан. Үйдің алдында сазды пеш, оның жанында жас Бейімбет Майлин мен оның әжесі Бойдас орналасқан. Мал сарайдың жанында жүреді. Бұл үйде Бейімбет Майлин медреседе білім алғанға дейін және кейінірек туған ауылына оралып ауыл мектебінде сабақ берген.